dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Malizi pritet të bëhet sot me qeveri të re. Utheqës botror ka ndëruar ish sekretaren amerikane të shtetit Madeleine Albright, e cila vdiq me 23 mars. Rusia pezullohet nga agjencia e OKB-s për turizëm botror. Miliona indian përballen me val të nxehtit. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kuvendi i Malit të Zi pritet të votojë sot qeverinë e re të Pakicës me në krye Dritan Abazovic. Sipas njoftimit të mëhershëm të tij, qeveria pritet të përbëhet nga lëvizja qytetare URA, të cilën e udhëheq Abazovic, Partia Popullore Socialiste, e cila është pro-serbe, Partia Socialdemokrate dhe Partitë Kombëtare të Shqiptarëve, Bosnjakëve dhe Kroatëve. Kabineti i ri pritet të ketë 18 ministra dhe 4 zëvendëskryeministra. Abazovic ka thënë më herët se qeveria e tij do të ketë mbështetjen e 46 deputetëve nga 81 sa ka gjithsej kuvendi Malit të Zi. Mbështetje parlamentare për këtë qeveri ka paralajmëruar edhe Partia Demokratike e Socialistëve e presidentit Malazez Milo Djukanovic, por pa pjesëmarrje në të. Qeveria e re pritet të zgjidhet gati 3 muaj pasi kuvendi Malit të Zi ka votuar mocionin e mosbesimit ndaj qeverisë së kryeministrit Zdravko Krivokapić. Sekretaria jashtme britanike Liz Truss ka thënë se forcat ruse duhet të largohen nga e gjithë Ukraina dhe se Perëndimi duhet të dërgoj armë edhe në vende tjera që kërcënohen nga Rusia. Ne duhet të sigurohemi që krahas Ukrainës, Ballkani Perëndimor dhe shtetet si Moldavia dhe Gjorgjia janë të qëndrueshme dhe kanë aftësi për të ruajtur sovranitetin dhe lirinë e tyre. Ajo i bëri këto komente në një fjalim të mbajtur në Londër, duke thënë se fitoria për Ukrainën është me rëndësi etike për Perëndimin. Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Turizëm Botror ka votuar për të pezulluar Rusinë për shkak të luftës që ka nisur në Ukrainë. Pjesa më e madhe e 160 vendeve anëtare të agjencisë kanë përkrahur vendimin, por nuk dihet numri i sakt. Mocioni ka kërkuar 2/3 e votave. Para votimit për pezullim, Rusia ka bërë të ditur se po largohet nga agjencia. Ministria e Jashtme ruse ka thënë se vendimi është i motivuar politikisht, prandaj Rusia e konsideron jo legjitim. Miliona indian janë duke u përballur me valën brutale të nxehtit që është duke rrezikuar jetën e shumë banorëve. Temperaturat janë duke u rritur shpejt dhe më herët se sa zakonisht, ka thënë kryeministri indian para ministrave të shtetit. Delhi pritet të regjistrojë këtë javë temperaturën deri në 44 gradë Celsius. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Presidenti Rus Vladimir Putin ka bërë thirrje që të mos ketë ndërhyrje në Ukrainë pasi sipas tij armët e Perëndimit janë duke nxitur edhe më shumë konfliktin. Putin ka paralajmëruar se nëse Rusia kërcënohet, atëherë ky shtet do të përgjigjet me sulme të ashpra dhe armë që sipas tij nuk i ka asnjë shtet tjetër në botë. Perëndimi në anën tjetër akuzon Rusinë se po kryen krime në Ukrainë. Holsiti sjell Krenare Cuboli.
Presidenti Rus Vladimir Putin ka paralajmëruar për hakmarrje të shpejtë nëse shtetet e huaja ndërhyjnë në Ukrainë. Rusia u ka dhënë Shteteve të Bashkuara që të mos dërgojnë armë në Ukrainë, duke thënë se armët që po dërgon Perëndimi janë duke nxitur konfliktin. Duke folur para ligjvënësve në Shën Petersburg, Putin ka thënë se Perëndimi dëshiron të ndajë Rusinë në copëza të vogla dhe ka akuzuar atë se po e shtyn Ukrainën në konflikt me Rusinë. Nëse dikush dëshiron të ndërhyjë nga jashtë për ngjarjet që janë duke vazhduar dhe të krijojë kërcënime strategjike që janë të papranueshme për Rusin, ata duhet ta dinë se sulmet tona hakmarrëse do të jenë të shpejta si rufe, ka thënë Putin sipas mediave shtetërore ruse. Ne kemi të gjitha mjetet për këtë gjë, mjete që askush nuk i ka tani. Ne nuk do të mburemi, ne do t'i përdorim ato nëse është e nevojshme. Dua që të gjithë ta dinë këtë gjë, ka thënë me stërash Putin. Pushtimi rus në Ukrainë ka nisur më 24 shkurt. Për pasojë janë shkatruar qytete e qyteza dhe mbi 5 milion njerëz janë detyruar të ikin nga shteti. Perëndimi është përgjigjur me sanksione dhe dërgim të armëve për Ukrainën për ta forcuar atë në luftën që ka rritur shqetësimet se mund të zgjerohet. Rusia e konsideron luftën si operacion special ushtarak me qëllim të çmilitarizimit të Ukrainës dhe mbrojtjes së këtij shteti nga fashistët. Ukraina dhe Perëndimi besojnë se ky është një arsye të mirë për një luftë të paprovokuar të nisur nga Putin. Teksa Rusia vazhdon luftën e saj në juglindje të Ukrainës, betejë e saj ekonomike me Perëndimin kërson furnizimet me gaz në Evropë dhe rrezikon ta përballë ekonominë ruse me krizën më të rëndë prej vitit 1991, kur ka rënë Bashkimi Sovjetik. Ukraina ka thënë se Evropa nuk mund të jetë e varur nga gazi rus, pasi Rusia ka ndalur furnizimet me gaz për Bullgarinë dhe Poloninë, me arsyetime se nuk kanë paguar në valutën ruse rubla. Sa më shpejt që secili në Evropë pranon se nuk mund të jetë i varur nga Rusia për tregtim, aq më shpejt do të mund garantohet stabiliteti në tregjet evropiane, ka thënë presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky në orat e vona të sëmërkurës. Gjermania, blerësia më e madhe e energjisë ruse, shpreson të ndalë importet e naftës ruse këto ditë, mirë po ka paralajmëruar se vënja e embargos në energjinë ruse do ta shtynte ekonominë më të madhe të Evropës drejt recesioni. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov ka thënë se Rusia vazhdon të jetë furnizuese e besueshme e energjisë dhe ka hedhur poshtë akuzat për shantazh. Ai nuk ka treguar se sa shtete janë pajtuar për të paguar gazin në rubla, mirë po ka thënë se gazi te konsumatorët tjerë evropian është duke rrjedhur normalisht. Sanksionet janë duke rënduar mbi Rusin, pasi Ministria e Ekonomisë në këtë shtet ka parashikuar se ekonomia mund të tkurret për 12.4% këtë vit. Ndërkohë, ligjvënësit kanadez kanë votuar në mënyrë unanime për të shpallur sulmet ruse në Ukrainë si gjenocid. Deputetja e këtij shteti ka thënë se ka të dhëna për krime lufte sistematike dhe krime kundër njerëzimit që po kryen nga ana e Rusisë. Parlamenti kanadez ka thënë se në mesin e krimeve të luftës të kryera nga Rusia përfshihen mizori, vrasje të qëllimshme të civilëve, transferim i detyrueshëm i fëmijëve, dëmtim fizik e mendor, si dhe dhunime. Rusia në anën tjetër mohon shënjestrimin e civilëve.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Udhëheqës botërorë kanë nderuar ish-sekretaren amerikane të shtetit Madeleine Albright, e cila vdiq më 23 mars, të udhëhequr nga presidenti amerikan Joe Biden dhe paraardhësit e tij Barack Obama dhe Bill Clinton. Rreth 1400 veta ishin në katedralen kombëtare të Washingtonit për të kujtuar arritjet e Albright. Ajo bëri ndryshimin e rrjedhës së historisë, trashëgimia e saj po vazhdon të ndërohet në Kosovë, Bosnjë dhe vendet e tjera. Ishin disa prej fjalëve dedikim nga lideret amerikan për ish-sekretaren amerikane të shtetit Madeleine Albright, e cila vdiq më 23 mars, të udhëhequr nga presidenti amerikan Joe Biden dhe paraardhësit e tij Barack Obama dhe Bill Clinton. Rreth 1400 veta u mblodhën me 27 prill në katedralen kombëtare të Washingtonit për të kujtuar arritjet e saj. Presidenti Biden soi lart kontributin e Albrightit. Emri i saj është ende sinonim për Amerikën si forcë për të mirën në botë, tha Biden, duke kujtuar se gjatë shërbimit të saj si ambasadore në Kombet e Bashkuara dhe më pas në postin e sekretares së shtetit, Albright ndihmoi në ndaljen e gjenocidit në Ballkan. Më mirësin, humanizmin dhe intelektin e saj ajo bëri ndryshimin e rrjedhës së historisë. Ne sot nderojmë një amerikane krenare, e cila na bëri të gjithë ne që të jemi më krenar që jemi amerikan, tha Biden. Ish presidenti amerikan Bill Clinton kujtoi udhëtimin e fundit me Albright në Kosovë në 20 vjetorin e ndërhyrjes së NATO-s. Ai tha se trashëgimia e Albrightit për kontributin në Kosovë, Bosnjë dhe shtetet e tjera vazhdon të ndërohet. Kaluam një ditë të lumtur së bashku 2 vjet më parë në Kosovë, 20 vjet pas konfliktit atje, i shliruam nga rreziku real i gjenocidit, ecëm dorë për dorë në rrugët e Prishtinës në një ditë me diell të qershorit. Rrugëve kishin dalë çrek milioni persona, që është numër i madh njerëzish në një shtet të vogël si Kosova, dhe arritëm të subjekti i shëtitjes son, që ishte një bust i bukur i Madeleine-it, që ishte ndërimi i tyre për ndihmën e saj. E shohim ndërimin e trashëgimisë së saj për të gjitha gjërat që ka bërë për Kosovën, Bosnjën dhe e shohim në shumë mënyra, tha ai. Sot këtu me ne është presidentja, ish presidentja dhe kryeministri i Kosovës, po ashtu këtu është edhe ish ministri i jashtëm i Bosnjë-Hercegovinës, tha Clinton. Ndërkaq, ish sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se lufta në Ukrainë kërkon që edhe një herë bota të ndjek shembullin e Albrightit dhe qëllimin që kishte ajo gjatë punës si sekretare e shtetit. Ngrihuni kundër diktatorëve dhe demagogëve nga fushbeteja të Ukrainës deri në korridoret e institucioneve tona, mbroni demokracinë në shtëpi me aq vendosmëri siç e bëjmë jashtë vendit, tha Clinton. Albright, zgjedhur nga Clinton, ka qenë gruaja e parë amerikane në pozitën e sekretares së shtetit. Ajo ka vdekur nga kanceri në moshën 84 vjeçare. Në ceremoninë përkujtimore ishte i pranishëm edhe sekretari aktual i shtetit Antony Blinken dhe paraardhësit e tij Condoleezza Rice dhe John Kerry. Po ashtu të pranishëm ishin edhe sekretari amerikan i mbrojtjes, drejtori CIA-s Bill Burns dhe këshilltari i sigurisë kombëtare të shtëpisë Bardh. Nga autoritetet e huaja që morën pjesë ishte edhe presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, kryeministri Albin Kurti, ish presidentja Atifete Jahjaga si dhe zyrtar të lartë nga Bosnia-Hercegovina, Republika Çeke dhe Kolumbia. Përmes një postimi në Facebook, Osmani tha se Albright ishte zë i fuqishëm për popullin e Kosovës. Jemi gjithmonë falendërues për kontributin e jashtëzakonshëm të sekretares Albright për t'i dhënë fund gjenocidit serb në Kosovë, si dhe mbështetjes së saj të vazhdueshme për Kosovën e lirë, të pavarur, të zhvilluar e me vendin e merituar në arenën ndërkombëtare, shkroi Osmani.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Vendimi i Gazpromit rus që të ndërpres furnizimin me gaz për Bullgarinë nuk do të reflektojë në Maqedoninë e Veriut, ka thënë ministri i ekonomisë Kreshnik Bekteshi. Ai thotë se vendi përdor vetëm 8% të burimeve të energjisë nga Rusia, ndërsa kompanitë dhe institucionet në rast të krizës duhet të përdorin edhe burime të tjera alternative. Por ekspertët thonë se pasojat e vendimit rus mund të ndjehen më vonë, veçanërisht në furnizim me energji elektrike që mund të çojnë në dyfishimin e çmimit. Suf Kadriu raporton nga Shkupi.
Maqedonia e Veriut nuk pret që të ketë pasoja të mëdha në furnizimin me gaz pas vendimit të kompanisë shtetërore ruse të energjisë Gazprom që të ndërpresë furnizimin me gaz për Bullgarinë nga dita e mërkurë. Kryeministri bulgar Kiril Petkov ka thënë se Sofia nuk do të nënshtrohet shantazheve të Rusisë që të paguajë gazin me rubla dhe se Bullgaria sipas tij është e përgatitur për një vendim të tillë të kompanisë shtetërore ruse të energjisë. Edhe ministri i ekonomisë i Maqedonisë së Veriut, Kreshnik Bekteshi, tha të mërkurën se autoritetet janë të gatshme të përballen me pasojat e një vendimi të tillë të Moskës.
Nie sme podgotveni, kako instituci, site kompani se podgotveni, kakva i odluka da se nosi.
Ne si institucione, por edhe të gjitha kompanit, tashmë jemi të përgatitura për çdo situatë të mundshme. Ndikimin nga një vendim i tillë do të jetë shumë i vogël, për të mos thënë zero, ka deklaruar Bekteshi. Importi i derivateve të naftës me origjinë nga Rusia sipas së Bekteshit është afërsisht 8%. Ai tha se për momentin nuk ka asnjë ndërprerje në furnizimin me gaz dhe në rast se Rusia ndërpret furnizimin për Bullgarinë, interkonektorin nga Greqia do të përdoret si lidhje alternative sepse sipas ministrit të ekonomisë, Bullgaria sipas marrëveshjeve të nënshkruara nuk duhet të ndërpresë tranzitin e gasit. Nga Komisioni Regulator për Energjetik i Maqedonisë së Veriut, thanë të mërkurën se gasjellësi që kalon përmes Bullgarisë mund të shërbejë si tranzit për Maqedoninë e Veriut, pasi ka një mundësi teknike për rrjedhje të pandërprerë të gazit natyror në vend. Sipas informacioneve që disponojmë, MAK Petroli, që është kompania kryesore e importit të gazit natyror, me kohë ka shlyer detyrimet ndaj kompanisë ruse Gazprom, që nënkupton furnizim stabil të gazit natyror. Megjithatë, situata është komplekse, monitorohet vazhdimisht dhe varet nga vendimet që do të merë Rusia nëse do të zgjeroj listën e vendeve të cilave do t'ja ndaloj apo kufizoj furnizimin me gaz natyror, thuhet në njoftimin e Komisionit Regulator për Energjetik. Edhe pse është një konsumator i vogël në krahasim me vende tjera evropiane, ndërprerja e gazit të nënkupton ndërprerjen e sistemit të ngrojës në gjithë qytetin e Shkupit dhe në disa zona tjera, ndërprerjen e punës së qendrës klinike universitare në Shkup, ndërprerjen e punës së zonave ekonomike dhe të kapaciteteve tjera industriale. Por ministri i ekonomisë Kreshnik Bekteshi thotë se ka zgjidhje tjera që të mos i vjen deri tek ndërprerja e punës së kompanive.
Industrijskite potrošuvači imat možnost da koristat i alternativno gorivo, soglasno pravilnikot, kako što znajme, mazut.
Kompanitë që shfrytëzojnë gazin kanë edhe alternativa tjera, të shfrytëzojnë burime tjera të energjisë si mazutin, apo vajin e letë për ngroje, si kur edhe gazin e lëngshëm, ka deklaruar Bekteshi. Ai ka përmendur edhe planet për furnizimin me gaz të vendit përmes Greqisë në Aleksandropolis, në verelingje të fqinjit jugor. Gjorgj Manaskov nga Oda Ekonomike Energjetike thot se deri në realizimin e këtij projekti do të nevojitet edhe shumë kohë. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për këtë emision. Për informacione të tjera, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Ju që zgjodhët radion tonë për të informuar, ju falenderoj për vëmendje dhe bashkë mirë dëgjofshim.